Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Preduzimanje. Mi smo Milena i Ivana i već dugo srađujemo na različite načine sa preduzetnicima, a dugo se družimo, a odskoro smo i koleginice. Zajedno radimo u okviru projekta SVCP i pomažemo preduzetnicima na malo strukturaniji način da ostvare svoje ciljeve. Pošto smo tako svašta radile i svašta videle, Milena i ja smo odlučile da pokrenemo jedan podcast koji se zove Preduzimanje i naš cilj je da vas inspirišemo da preduzmete neke stvari u svoje ruke. Kada kažemo neke stvari, to je to pre svega vaš biznis, ali i vaš život. Kako planiramo da vas inspirišemo? Pa jednostavno, zovemo neke zanimljive ljude da pričaju sa nama. U prethodnim epizodama su to uglavnom bile žene i to nije slučajno jer želimo da vam pokažemo kako oko nas postoje sjajne žene koje rade sjajne stvari i da te njihove sjajne priče podelimo sa vama. Danas u gostima imamo jednu veoma izuzetnu ženu, devojku, to je Katarina Ivakić, a ko je Kata i šta ona sve radi, to će nam malo više reći Milena.
Hvala Ivana. Zdravo Kato, Kata je jedna nevjerovatna furija energije i meni je mnogo drago što je danas ovdje sa nama. Kata i ja se znamo sad već dugo i imali smo prilike da radimo zajedno i ja bih pokušala uopšte, sad razmišljam kao kad sam pisala ovo, pokušala sam da pobrojim sve tvoje uloge koje ja znam. Ti si influencerka, mentorka, preduzetnica, aktivistkinja. Tako da onako jako mi je teško da definišem što u suštini ni ne moram da radim. Pored toga, Kata je pokretač body positivity brenda Kataliza koji je napravio haos u Srbiji i regionu, tako da pričat ćemo malo više i o tome. I Kata je nedavno izbacila i svoj prvi e-book koji je fenomenalan, koji pomaže svima nama koji ne znamo šta tačno da radimo na društvenim mrežama da se snađemo. Tako da, ja sam sad probala da nekako u par rečenica opišem Katu, to je nemoguće, tako da ovo prelazimo sada odnosno dajem pod Kati da ona malo priča o sebi i dobrodošla, kako si?
Hvala vam na ovoj najavi i na ovom sjajnom podcastu koje ste pokrenule. Kakva najava? Pa jeste, ja i dalje nemam vizit kartu zato što ne znam šta je tačno moje zanimanje, ali hvala Bogu da smo u 21. veku kada toliko brzo i učimo i vežbamo i izmišljamo i radimo da to onako može da se menja vrlo, vrlo lepo kako mi odredimo da će da se menja. U suštini ja sam završila management i produkciju pozorišta radija kulture i bila sam u kulturi jako dugo i onda sam sedela na dve stolice kao i produkcija i marketing digitalni i to nije baš moglo da funkcioniše zajedno jer kad je produkcija to znači da ste stalno na terenu i da radite nešto uživo i da ne možete baš da sedite za kompom i da pišete, osmišljavate dizajn i svašta nešto drugo i onda sam presekla pre nekoliko godina i rekla bit će to samo digitalni marketing, međutim nisam baš mogla da sedim samo. I onda je nastala i Kataliza i cijela ta priča, tako da sada u suštini radim digitalni marketing, imam svoje klijente i zatvorena sam za nove, ali sam tu da pomognem ljudima koji imaju neke kreativne blokade i ne znaju da osmišljavaju sadržaj za svoje društvene mreže. Ja nisam za one uniformisane stvari, evo vam 30 ideja, pa vi onda od toga izaberite nešto, nego sam baš u fazonu, ajmo svi da budemo originalni i da imamo neke ideje koje nisu viđene i ajde da izmišljamo neke nove stvari. I tu iz celog tog mog sad već osmogodišnjeg digitalnog iskustva sam se odlučila i da napišem taj e-book jer u suštini primenjiv je i na biznise i na influencere koji žele nešto važno da dođu i da kažu i da prave neke promene. Ja lično barem više volim ljude koji imaju onako neki aktivistički moment ili da se bore za nešto ili da dođu da podele neke vrednosti. Tako da primenjiv je na obe strane i nekako sam baš na njega ponosna jer sam kao konačno sela i objedinila sve što sam znala. Da sada mogu da kažem ne treba vam kurs, ali tu sam za konsultaciju ukoliko vam je potrebno da radimo jedan na jedan posle toga. Tako da, posle toga, nemam više ništa da kažem za sada.
Ti si nam uskočila, si nam već u jedno pitanje koje smo imale za tebe, ali doći ćemo i do toga. Ivana, ja mislim da si ti htjela da kreneš sa pitanjima, pa ti...
Da, ono što je meni jako interesantno jeste što si ti kao to trudiš uvek nekako da osnaš i žene i da nastaviš u prvi plan. Pa ono što mene interesuje jeste ko su žene koje tebe inspirišu i koje su tebi dale snagu i ideju kako da ti kreneš ovim putem i da se upustiš i u preduzetništvo i u aktivizam kakav je Kataliza i sve ostalo.
Ja mnogo volim žene, bukvalno onako istinski ih volim kao bića i bukvalno mogu da kažem da ima toliko žena u koje sam srcem zaljubljena. Zaljubljena sam njihove karaktere, ličnosti. Žene su bukvalno inspiracija i ima mnogo žena kroz moj život koje su onako ostavile dosta veliki uticaj. Prvo je bila Aleksandra Marković, sada Jones. Ona je bila moja nastavnica baleta i scenskog pokreta. Ja tada nisam znala da je to zapravo performans, ali sam u osnovnoj školi išla kod nje i meni ona bila kao caka. Ona je žena koja sve sa svojim telom može da uredi. Meni je to kao neverovatno bilo kako kao sad sam ja na pozornici i glumimo svi zajedno tu, iako zaista kao tek na fakultetu sam razumela da je to bio performans. Mi smo i na Kalemegdanu imali sa jednom francuskom balerinom koja je preminula, nažalost, Odile Dubois se zove. Kamenje i snovi se zove taj performans, to je bilo fenomenalno. Onda je bila tu Mima Jović koja je bila moja nastavnica umetnosti. U suštini ona mi je davala sve da radim na umetničkim časovima. Znači, dođem, kako se osjećam, to radim. Tako da to nije bilo klasično, ideš na slikarstvo ili na VR, nego je bilo sve. Ja dođem i kažem, Mima, ja ne mogu završavam ovaj rad, hoću da radim sad pletenje, hoću danas da radim linorez, da nešto tu. Mislim, to je isto jedna neverovatna žena. Kasnije su mnoge žene zaista uticale, Snežana Marković koja vodi svoju copywriting školu. Nekako imam utisak kao da je ona sad meni neko ko prvi saznaje te neke stvari i otvara mi neke životne putokaze i ne znam, od nje sam prvi put saznala za jutarnje stranice pa počela da pišem aktivnije, da upoznajem sebe. Kod nje sam naučila te osnove zaista copywriting pisanja i sad sam i na njenom tom membershipu. I zaista, ali ajde što sam istekla ove tri, nekako mislim da sve žene sa kojima sam u kontaktu, to sam i Mileni rekla, da je meni preduzimanje zapravo jako važan mentorski program, jer je toliko bio zaista onako i ženstven i nekako smo se svi približili na nekom i nežnom i snažnom nivou da možemo da delujemo kao neka zajednica, a da opet nije bilo napadno u smislu vi sad morate tog i tog, tad i tad, to i to, radi, nego je zaista duboko ušao u neke druge stvari.
Jeste, da, divno.
Slažem se za ovo. Mislim, i ove, nas dve smo se upoznali na prvom okupljanju preduzimanja u Mokrinu. Tako da i za mene to bilo otkrovenje, onako videti šta sve žene mogu da rade, šta sve uopšte rade, pošto sam uglavnom imala tu, da kažemo, nesreću u zagradi da radim u muškim timovima. I onda je meni to bilo potpuno ono otkrovenje. Tako da, hvala Miksi.
Divno ste. Pa mislim, ja jedino mogu da kažem da kao i meni su žene velika inspiracija, zato je preduzimanje i nastalo, jer kroz taj neki random rad sa različitim neverovatnim ženama sam shvatila da kao one sve moraju da se povežu. To je nekako suština bila, mislim, i ono, jako bitan deo mene da povezujem ljude, ali sam onda shvatila da kao kada se budete povezale, tek onda će ono, sve to da dobije neku novu dimenziju i stvarno se to i dešava stalno i meni je toliko jako bitno što preduzimanje postoji zbog toga što imam priliku prosto da stalno i upoznajem nove fenomenalne ljude i da ih povezujem i da onda vidim šta oni zajedno grade. Tako da stvarno taj neki moment imati prilike da upoznaš takve žene i da onda sa njima nešto radiš je stvarno fenomenalno i odatle i podcast, odatle i mnoge druge stvari koje smo radile i radit ćemo u budućnosti, tako da ja sam zahvalna što ste tu i što mene inspirišete. I kad smo već kod inspiracije, ja sam htjela odmah da se dotaknem meni omiljene tvoje inicijative i Katalize, koja je stvarno nešto nevjerovatno. Kataliza je nastala kao modni brend, a prerasla je u mnogo nešto, mnogo što šta još. Znači, ti si držala radionice, predavanja, razne neke akcije koje su odjeknule nevjerovatno na našim prostorima zato što su neophodne. I ja bih samo voljela da čujem od tebe gdje je Kataliza bila, gdje je sad i šta su neki tvoji planovi za budućnost sa njom.
Pa Kataliza je napunjala 3 godine sada i nekako vidim da sam se i ja i da su se mnoge žene uz taj projekat dosta i osnažile i porasle. I završila sam fakultet i upisala šivenje sa najboljom drugaricom i tad sam imala onako veliku frustraciju šta mi plus size devojke možemo da kupimo ovdje u Srbiji. Uopšte nije bila neka garderoba. I ja naučim i osnovni, i srednji, i napredni i kao hoću ja sada da šijem. I to je krenulo bukvalno jako, jako bezazleno, jako naivno sam ušla u to bez ikakvog znanja kako se to radi. I onda sam zapravo žela da to ne budu samo haljine koje sam šila, nego da bude veća priča, da pričamo o tim stvarima. Ono što mene muči, možda muči neku drugu devojku, možda nju muči i više nego mene. I tu sam saznala neverovatne priče i tako se zapravo desio i Superste Erste konkurs gde smo dobili financije da obiđemo 3 grada, Beograd, Novi Sad i Niš, i da napravimo jednu lepu turu da 4 puta odemo svuda. I u suštini, nekako što se biznisa tiče, baš sam imala fail. Baš sam to loše proračunala. Nekako nespremna sam ušla u celu tu priču. Ja sam davala sav novac od svog digitalnog posla da ulažem u svoj biznis sa haljinama. I kao to nije imalo funkcije. Ja uopšte nisam računala ni troškove dostave, ni to što ja sednem u kola i odem na drugi kraj Srbije, ni to što se zanesem pa kupim skuplji materijal. Znači, nula proračun. I baš sam bila u velikim dugovima. Mislim, iskreno da kažem, zato su ono i mentorstva važne i razgovori s drugim ljudima su važni. Ja razumem da je mene tada mnogo vozila emocija, ali u biznisu ne može baš samo emocija da te vozi. Da te ta emocija ne bi dovela u 24. godini do tolikog duga da nemaš pojma kako ćeš da taj novac vratiš. Mislim, hvala Bogu, radna sam pa sam uspjela to da poplaćam i rekla sam sebi, nema kretanja sa garderobom dok to ne bude sve pod konac, jer ne želim drugi put da pravim isti fail kao što sam napravila prvi put. Želim da zaista bude jako dobro proračunato, jako dobro upakovano, jako dobro napravljeno i da ne budem ja jedina osoba koja sve radi. Od marketinga, šivenja, idi kupuj dugmiće, idi kupi kutije, idi raznosi. Tako da, prošle godine kada sam prestala s radom u agenciji, bio je bukvalno mart, tačno pre godinu dana, tad sam ja odlučila da ću se samo baviti Katalizom, međutim desila se korona. I baš pre godinu dana u martu je nekako ceo svet proživljavao taj stres oko cijela ove situacije. Meni nije bilo u skladu sa mnom da ja sad izađem i pričam ni o biznisu, ni o body positivity-u, ni o bilo čemu u tim temama. Bio je samo moment da se okrenem ka sebi i da ja budem primjer drugima na svom profilu kako se radi na sebi. U smislu, i hodamo, i meditiramo, i pišemo, i stvaramo, ali je zbog toga nekako Kataliza na holdu, jer uopšte ne želim da ulazim u sada haljine i garderobu, a s druge strane ona digitalno postoji, ali je opet u skladu sa mnom. Znači, tu je, čeka samo neki moment, nama je ostalo, tipa ja sam bukirala 2 fotkanja, jedno se desilo 10 dana pre korone, imam žene koje čekaju svoje fotkanje, i da iznesu svoje priče, ali prosto ni u jednom momentu ne želim da ih izlažem sada opasnosti zbog ove situacije. Tako da to je tu, stoji i prosto vidjet ćemo kako će situacija da se odvija.
Na to je super što pratiš svoj ritam. Mislim, ne treba ništa na silu, tako da pošto je ta Kataliza spontano i nastala i razvijala se dalje, nema smisla ni sada forsirati nešto dalje.
Naravno, mislim, imali smo sada u decembru jedan serijal Instagram live-ova, ali opet ne želim ni to da forsiram. U martu prošle godine, baš ono kad smo se lockdownovali, svi su krenuli, ajmo, sadržaj, učimo, kursevi, sve živo i mislim to
odlepili
je dosta onako
svi.
Da, svi smo odlepili sa tim i sad ja već osjećam posljedice ovih godinu dana. U smislu da meni izuzetno odgovara što mi pričamo preko Zooma, što to nije uživo. Na primjer,
meni
to su
isto,
stvari,
da.
To su stvari na kojima socijalizacija, na tome baš treba raditi posle ovoga.
Da.
Ali opet ne želim sada ni da zovem tek tako gošće samo da bi imala neki program. Želim zaista da to budu kvalitetne žene koje imaju šta da kažu na tu temu, a ne da stvaram sadržaj koji će to tako da postoji samo da bi postojao. Ja ne verujem u to postoji svakog dana, gruvamo, mislim, zato što se tu gubi onda na kvalitetu.
Razumemo te u potpunosti.
Pa, u suštini, ono što je stvarno karakteristično za tebe, Kato, sad iz mog nekog ugla, je to da ti sve radiš po osjećaju i da nekako sad kroz tvoj Instagram profil svi mi pratimo i kako si i šta radiš. Ti si možda, ja ne znam da li, ja znam nekoga ko je otvoreniji sa svojim ono, i raznim brigama i neuspesima i uspesima i željama, što je stvarno, mislim, jako hrabro. Mene, mislim, jako to inspiriše kod tebe što ti imaš muda da to se ispričaš.
A znaš ko je dosta utjecao na to? Nataša Kikanović. Kad smo bile pre 3 godine u Mokrinu prvi put, mislim da je to bilo pre 3 godine, pričale smo sve zajedno o intuiciji i Nataša, bila je tu i Mara Savić i mi smo svi tu imali neku diskusiju i Nataša je rekla, eto ja sam baš poželjala da ovog jutra budu jaja za doručak i kao to se baš desilo, kao evo ih jaja. I krenuli smo tu priču kako ko ima tu intuiciju, pritom ja stvarno nisam verovala da je ja imam tada. Stvarno sam bila u fazonu kako vi to osjećate, kako je to. I onda je meni Nataša rekla, ne brini, nađi ćeš, ja sam sigurna da ti imaš, možda ti je u stomaku. I ja sam to onako uzela vrlo kao jedan savjet i od tad zaista uvek prvo pitam stomak, uvek prvo pitam kao kako se ja osjećam, da li je ovo u skladu ili nije u skladu i od kad me stomak navigira, mnogo su mi bolje životne odluke, iskreno.
Jo, fenomenalno. Meni, mislim, toliko mi je divno to, pošto Nataša je moja drugarica i Mara je moja drugarica i kao, sveste se vi tu naše, to je bilo bukvalno okupljanje, ja sam pozvala
svako. Znaš, to je tako jedna mala životna situacija koja je meni ono izmenila taj neki pogled na odlučivanje.
Fenomenalno. Jedva čekam da Nataša ovo vidi. Verujem da će njoj mnogo isto značiti da čuje tako nešto. A reci mi sad, pošto eto, pričamo o nekim odlukama koje si donosila iz stomaka, ja sam lepo, znači toliko te pratim da kao znam kad si dala otkaz. Napisala sam, pre godinu dana si dala otkaz i ispostavilo se da je baš tačno. Znači ti si pre godinu dana dala otkaz i rešila da se posvetiš svojim projektima, svojim nekim stvarima i pomenula se sada da je to bila kataliza, pa da prosto nije bilo vreme i mesto da se tako nešto radi. Jel možeš malo više da nam ispričaš o tome zašto i kako si tu odluku donela i kuda te ona odvela posle?
Pa u suštini to je bilo sporazumno. Ja sam jako volila taj period u agenciji. Doneo mi je potpuno neka nova znanja i uvide i o sebi, o čemu sam dobra i o čemu nisam dobra. I mislim da su to odlične stvari da se bolje upoznam sama osoba. Ja sam odlična u kreativi, ali nisam toliko dobra sa timeline-ovima. I to je sada prednost i neprednost. I onda sam prošle godine razmišljala kao kako to da popravim, na primjer, kako da imam bolji fokus, kako da imam jaču disciplinu. I u suštini skontala sam da sve životne odluke manje više utiču na te stvari. Sada ako ja odlučim da ću da hodam svakog dana, to će pogurati moju odluku da brže završam neke poslove ili ostale stvari. Ali opet s druge strane imam jednu misao koja bi rekla da možda ja sve radim to tačno, tako upeglano na vreme, možda ne bi bila toliko kreativna. I to je sad ono jedno razmišljenje kao da ako je ovo, onda je ovo. To je bila jako teška odluka za mene. I iskreno verujem da svako ko odluči da takvu odluku donese, da je to ono vrlo, vrlo teško i da se teško vari, da ne znaš kako uopšte da iskažeš i posebno strah od toga šta dolazi posle. I ja sam prva 3-4 meseca posle toga, mislim mart, april, maj, u suštini vodila samo svoje klijente i radila na sebi. I to mi je, mislim, meni je početak karantina i cijela prošla godina u jako dobrom sećanju, negde do novembra, kad smo mi dobili koronu, to mi je bio pakao. Jer kao ja sve poštujem, nosim masku, perem ruke, ne izlazim napolje, ne idem u autobus, ništa, samo zato što znam da mogu to da uradim. A kad smo dobili koronu, znam da ne mogu ništa od toga i onda sam se potpuno razlila na hiljadu delića. Ali ovaj, jako mi je uspešna prošla godina bila nakon toga, u smislu posložila sam konačno šta ja želim. Prebacila sam svoj kurs koji je do tada bio uživo i bio je za 8 ljudi, prebacila sam ga na 1:1 i to je najbolja odluka koju sam mogla donesem za svoj biznis, jer sam zaista razumela da ja nisam neko ko... Zato meni preduzimanje odgovara, zato što nije napadno i ne terate da budeš sad konstantno deo neke zajednice i grupe, a kad radimo 1:1, to je baš onako mnogo intimnije, mogu mnogo više sebe da dam toj osobi, mogu odmah da joj dam 10 ideja za njen profil i potpuno sam fokusirana na tu osobu, jer prosto videla sam da taj biznis model meni više odgovara. I onda je to funkcionisalo prošle godine, održala sam ne znam ni koliko, 1:1 kurseva kako postati influencer i iz toga se kasnije rodila knjiga. Takođe, naravno, sam probila sve svoje timeline-ove, kad će to da izađe, mislim, prosto kao, stvarno kao svaki kreativac koji kaže da, izaći će to u decembru, izašao je u februaru. Ali mislim da to ima sad veze i sa visokim očekivanjima koje stvaramo sami za sebe. Da sam mi u fazonu, ta knjiga mora da puca. Znači, ja znam da ja ne bi mogla to da izdam. Ja sam, bukvalno imam ovde, na ovim papirićima sam pisala sve što hoću da ispišem. Tih papirića je bilo 1000. Onda su oni stajali svuda po stolu pa sam ja uklapala gde će šta da ide. Znači, ja sam sebe iznenadila sistemom kako sam pisala tu knjigu. Da ja sad mogu kažem da nikom ne treba taj kurs 1:1, nego da mogu da imaju konsultacije, što je i lakše, i da kao kad pročitaš knjigu stvarno sve imaš, sve i primere i koliko košta i kako se pravi i kako da kreneš i kako da snimaš, tako da baš mislim da sam tu uložila ove. A od lepših stvari prošle godine je bila fenomenalna, jer sam počela da trčim, jer sam hodala do iznemoglosti, jer sam išla peške od Altine do Borče, što je preludo i preopasno.
Sećam se toga.
Mislim, znaš kao, bar jednom godišnje moram da imam tu neku apsolutno kretensku ideju. I stvarno je bila fenomenalna bez obzira na sve. I, ono, i odlučili smo da kupimo plac, kupili smo plac, idemo na selo, odlučili smo da se venčamo. I mislim... Generalno, stvarno, mislim da je uspešna godina kad se prebrodi taj prvi moment straha šta ću ja sad sa svojim životom.
ja prepoznam toliko svojih isto nekih ličnih odluka. Ja sam isto rešila u martu da promenim posao. Bilo mi je strašna ta odluka. Isto se tako svašta nešto desilo. Zastrašujuće. Mislim, pritom je moj muž preduzetnik. Imamo dvoje dece. To je sve tako ludo. Otišli smo na selo. Mislim, imamo tamo su njegovi roditelji, tako da imamo kuću, nismo još rešili da kupimo plac, ali smo bili jako blizu u par momenata. Tako da prepoznajem dosta i nekih svojih borbi i odluka i svega. I upravo to što kažeš, kad se učiš sa tim prvim strahom, onda posle sve bude nekako, krene da teče i poslože se kockice i bude sve okej. Ali sad kad se setim ono prošle godine u martu, kada smo slušali vesti kako ima korone, nema korone, ima zaraženih, nema zaraženih, jeste opasno, nije opasno, mislim, u svom tom ludilu ostati normalan i ono, naći snage ne samo da istraješ, nego i da napreduješ i da unaprediš i sebe i svoj život i sve ostalo je stvarno jako hrabro i onako vrlo... treba jako puno unutrašnje snage, tako da te u potpunosti razumem i kao što rekoh, ono, sve si to tako lepo upakovala i opisala, tako da tu smo negde, razonujemo na istim talasnim dužinama.
Oj, meni je zanimljiv ovaj deo koji si ti pomenula malo pre, a to je pošto smo ti ja dosta ekstrovertni, ti si doduše još više nego ja, ali ono što sam ja primetila kod ljudi koji su tako jedan ekstrem je da dosta njih je otišlo u drugi. I ja se isto osjećam kao ti, meni je sad Zoom super, uživo, male grupe, znači svaki odlazak bilo gde imamo ono... trial period od 2 sata i onda želim da idem kući, što mislim, toliko je suprotno mojoj nekoj ono, inicijalnoj prirodi. Da. Tako da potpuno razumem taj, mislim, i pored toga ovaj ceo haos, šta raditi, gde raditi, kuda sada, šta ja želim, mislim, svi smo to prolazili i mislim da je to onaj problem dostatka vremena da razmišljaš. Sad odjednom ti kao, em što se sve menja, em što ti imaš, mislim, zavisi naravno od posla, ali imaš vremena i moraš da razmišljaš o tome šta će se desiti. I onda smo, mislim, svi ulazili u taj overthinking mode gde smo ono, razmišljali kuda sada, kako, pa koje se edukacije, pa onda ako nisi dovoljno efikasan, onda se osjećaš loše, onda ako si super efikasan, u nekom trenutku pregovoriš. Tako dakle, baš je, meni je ovo baš poslužilo za razliku od ono, nekih prethodnih perioda za totalnu introspekciju i za neko povezivanje sa sobom i ja sad nisam spremna i dalje da izađem iz toga. Ono, sad nekako želim da sam što više kod kuće i da čitam i da pišem i da učim i tako ne, baš sam upala u taj neki mod koji mi zapravo prija, ali više sad imam to razmišljanje što naravno kao odlika svih ljudi da se unapred brinu, kao šta ćemo sad kad bude sve normalno, ću ja i dalje hteti među ljude ili neću hteti među ljudi i tako te neke stvari koje u suštini naravno nema ni razloga o njima razmišljati dok ne dođe.
Ma naravno, ali ceo sistem ja verujem da će se promeniti, da ćemo svi, ako ništa, težiti tome da jasnije postavimo svoje granice i da je to zapravo jedna od odličnih odlika ljubavi prema sebi. U suštini, što bih ja sada ako to nije u skladu sa mnom. Da ćemo možda jasnije komunicirati i da ćemo, bar se nadam, izbjeći te sastanke na koje smo morali da idemo i provodimo 3 sata da bi se reklo ništa. Ne. Jer sam ja sad baš onako prema tome, ok, da budemo efikasni. Imala sam neke sastanke sa nekim ljudima prošle godine koji su trajali 8 sati ni za šta. I bila sam u fazonu, čekajte ljudi, na šta ovo liči, ajde kao ključne informacije, zaduženja i da idemo, budemo produktivni. Nema sad šta da vilenimo ovdje 8 sati.
To je ono sastanak koji je mogao da bude e-mail.
Upravo, upravo, bukvalno.
Ja sad kad si spomenula sastanke i pomenula si isto da radiš dosta sa klijentima, šta voliš u radu sa klijentima?
Da osmišljam sadržaj. Da moje ideje budu prihvaćene, to mi je omiljeno. Bukvalno da osmislim nešto i da oni pristanu na to. Meni je to, mislim da je to jedan od benefita rada sa njima i mada volim jako i kad radim jedan na jedan konsultacije, imam sada dosta klijenata koji su u inostranstvu, naši su ljudi, ali rade za neke sjajne poslove i toliko sam srećna kada neka ideja koju smo zajedno osmislili prođe. Radila sam sad s jednom devojkom iz Australije koja radi za klijenta koji prodaju neke mašine za rudnike, za bezbednost i kad je ona meni to rekla, ja sam bukvalno bila uzmano, ok, ovo je izazov, ovo je sada, ako mi osmislimo marketing za mašine za rudnike, to je stvarno, mislim, high level. I kad je ona meni javila da su oni oduševljeni, da se njima to dopada, ja sam bila uzmano, baš smo pokidali. A sad posljednje radila sam s jednom ženom iz Vancouvera koja je smišljala sad plan objava za nekog svog klijenta. Mislim, meni je to, na primjer, strava što radimo u istim oblastima, ali kad imamo tako burnout ili kad nam treba pomoć nekog, nađemo se da zajedno brainstormujemo, da napravimo neku super ideju. To što radimo isti posao, ne znači, mislim, mene ne zanima tvoj klijent i da ju samo mogu pomognem da sadržaj za njega bude bolje ako si ti zaglavljen. I on je pristao na to i oduševljen isto. Tako su meni to te povratne informacije zapravo jako drage. Dok, na primjer, sada ono, za influencerski život i sad za ovu knjigu, to ne može preko noći da se desi. Ja sam toga vrlo svesna da posle kursa ili čitanja knjige niko neće za 3 dana prikupiti ni pratioce, ni publiku, ni osmisliti sadržaj. Za to su potrebne godine i vreme i zaista mislim da ljudi koji se upuste u to moraju da razumeju da treba da daju ono 100% sebe i kvalitetnog sadržaja da bi neko primetio i u krajnju ruku da bi ono napravili tu zajednicu i imali saradnju u budućnosti.
Tako je, tako je. A mislim, kad smo kod klijenata, mislim, to su živi ljudi, uvijek imaju onih manje lepih momenata. Pa šta je to što ne voliš u radu sa njim?
Pa ja sam sad za ovih 8 godina u digitalnom marketingu sigurno radila na preko 30-40 projekata. Nisam skoro updateovala tu listu i baš su bili najrazličitiji. Komercijalni i neke firme i ljudi i kafići i ne znam ni šta sam sve, i festivali i muzika, baš je bilo najrazličitijih stvari. Malo puta sam imala negativne iskustva, ali mislim da su ta negativna iskustva bila dosta povezana s mojim ličnim uverenjem. U smislu, naravno da svi kad kreću neće da se precene, neće ni da se pocene, i onda je tu uvek ta tema koliko ja da naplatim svoj rad. I mislim da sam na početku, kad je još Facebook bio u jeku i kad su rezultati zaista bili mnogo, mnogo bolji nego sad, kad je i reach, engagement i sve bilo top, mislim, ono, neke stranice smo izgradili na 20, 30, 50, 100 hiljada ljudi na Facebooku, što zaista sada iz ove perspektive mogu kažem da je bio ozbiljan uspeh, a tada na početku je to bilo, ma, vodi nam Kata Instagram za 50 evra, gde sada kad pogledam na to, onako, baš sam u fazonu da sam sjajno to radila i da je to fenomenalno bilo. Tako da, bio je tu jedan gap moment kad sam prestala da radim sve društvene mreže samo zato što sam naletala na pogrešne klijente, i dok sam se iskristalisala šta tačno hoću da radim, trebalo je vremena da do toga dođem. Bilo je i nekih puta da, ne znam, dođem na sastanak sa istom ženom klijentkinom da se ona 3 puta ne pojavi u zakazano vreme. Mislim, meni je, na primjer, najveći problem to da neko troši to moje vreme bez veze, da sam ja za to vreme mogla da uradim nešto pametnije i konstruktivnije.
Jasno, jasno.
Ja bih da se nadožem na nešto što si pomenula sad kroz razgovor naš više puta i što si mnogo puta pomenula i kada smo imali prilike se družimo uživo i na svom Instagramu, o ljubavi prema sebi. I ono što ja mogu da primetim, i drago mi je da kao možeš da pohvališ sebe i da to je nekako jedna od odlika toga da budeš ponosna na sebe i to, ali baš me zanima šta je za tebe ljubav prema sebi. Kao, znam da si na tome radila dosta dugo i baš me zanima kako kuda te taj put odveo.
E pa, u suštini, trenutno mislim da je ljubav prema sebi biti u odličnom odnosu sa sobom. To je biti konektovano, ono, um, telo i duh, da su zaista povezani. Ja sam trenutno zbog celog haosa oko selidbe i situacija koja su mi se od januara do sada desile, a mislim da su sve mogle lepo da se rasporede na celu godinu, a ne da mi se desi u 3 meseca. Onako, prilično nisam nešto sad u skladu kao da ali opet ni ljubav prema sebi nije ista svakog dana. I mislim da se konstantno učimo na neke nove stvari i da se prilagođavamo situacijama koje se dešavaju. Ne znam, prošle godine mi je stvarno sve bilo taman. Ono, ustanem, imam to jutro, čitam, pišem, osmišljavam, hodam. Nekako mi je sve bilo u zenu zato što je svet stajao. A sad kad se opet sve nekako trese i kad je sve opet nekako brzo, haotično, mislim da zaista moram više da izgradim neke navike da bi bila u toj ljubavi. Ima ona odlična knjiga Atomske navike, koja baš kaže
baš
da ne možeš u isto vreme izgradiš 10 navika. Mislim, znaš, ako je moja navika da više vode pijem, meni voda mora stoji ovdje. I to ovoliko vode moram da popijem, znači to mora stoji ovdje. Da ja to vidim i da sam zvonu, moraš sada da se setiš. Jer ako još vidim da nije ušla u moj sistem percepcije, ja moram sebi da stavljam porukice svuda. Da se ne zanosim ono kao je sela sam da radim i sad sam otišla u tu stranu. Ali bukvalno to su ono male stvari. Za mene sad izgradnja te navike ljubavi prema sebi da ostavim telefon prva 2 sata po buđenju. I stvarno moram ozbiljno da radim na tom i zbog mira i zbog nemira koji ne želim. Tako da kroz te male stvari to može da se menja.
Pošto čitam tu knjigu, baš sam u tim fazama sada da se bavim navikama, a juče sam naišla na live, ne znam da li znaš Esther Perel, psihologica koja se bavi u suštini odnosima sa sobom, sa drugima, fenomenalna žena, jako inspirativna. Juče se baš bavila, imala live na temu rituala i navika. Mm-hmm. Jer su rituali u suštini navike koje su podignute na neki viši nivo, koje imaju neko ono više značenje i zapravo povezane su sa nečim još sem sa kao šta mi radimo tokom dana. Mm-hmm. I to u suštini čini lakšim razne dobre navike da ih prihvatimo, zato što kada napravimo oko njih lepu kuđicu, onda nam je lakše da nekako ovaj, to ponavljamo, nešto što radimo. Tako da pošaljite yes. ti da vidiš što je meni baš bilo cool.
Jedino što tu je stvar, na primjer, da zaista ne preterujemo, jer što onda odlazi u tu neljubav prema sebi. Ja nekako napravim tu svoju listu, hoću to bi bilo idealno, to bi bilo savršeno. Onda sam jedno vrijeme razmišljala da li sam to zaista ja ili sam napravila neku sliku o sebi koja ne postoji, koja se meni nikako ne uklapa u trenutni životni stil. I kao ajde, odvoji se sad od te idealne slike i uradi ono što ti se trenutno zaista uklapa, pa ćeš doći, znaš, ne možeš 10 novih navika ka idealnoj sebi da radiš. Tako da i ta samokritika mora malo da se smanji. Posebno što sam čitala da je sada novih 100% našeg truda, snage zapravo 60% zbog cijele ove situacije i da ne možemo da imamo prevelika očekivanja sad od sebe zbog svega što se dešava, posebno psihološki. Mislim, svaka čast svima koji idu na bilo koju vrstu psihoterapije ili rada s nekim, kad je to moguće, ja ne znam kakve će ovo sve posljedice da ostavi na nas.
Da, ono što je meni zanimljivo jeste da su 3 od 4 naše gošće preporučile knjigu Atomske navike. Tako.
Znači, ne, stvarno je odlično.
Njena se knjiga je stvarno fenomenalna zato što je toliko, mislim, zato što je pisana iz iskustva i onda je tako praktična i toliko stvari. Ja sam Sonji skoro pisala, pošto je ona među prvima mi je pomenula tu knjigu. Ona je nešto poslala odatle, ja sam joj napisala na Instagramu da baš slušam knjigu tu, pošto ja volim često da slušam. I onda mi ona rekla, ja ne bih mogla to da slušam. Ja sam bukvalno prepisala celu knjigu. Kao sve vreme sam sedela i samo prepisivala razne stvari, jer je puna tako jako praktičnih stvari. Toliko je to lepo objašnjeno. Potpuno mi je jasno sad zašto je ta knjiga toliko odjeknula svuda, zato što apsolutno daje neke vrlo realistične alate.
Da, nije u onom fazonu idemo, gruvaj, cepaj, možeš,
da, nije, ne forsira.
Nego ti vrlo lepo objasni kako stvari funkcioniš i ti onda samo prihvatiš ili ne prihvatiš neke stvari i tako radiš.
Tako je.
A sad kad smo spomenuli ove knjige i sve, šta još voliš da slušaš, da čitaš? Podcast, knjiga, serija, film, što
da ne. Kada idem na more, čitam ove lake ljubiće i to samo na moru radim, zato što mi na moru treba da čitam Guillaume Musso i šta se desilo Anabeli koja je oteta iz Berlina. Ali dve knjige kojima se uvek vraćam, Eckhart Tolle, Moć sadašnjeg trenutka. Znači, meni je ta knjiga prošle godine potpuno drugačije uticala nego ove godine. Mislim da mora da se čita dok potpuno ne razumeš. Mislim, prosto takva je knjiga gde ti čovjek objašnjava da ne postoji ništa pre i ništa posle ovoga što je sada. I u tome je bukvalno magija ono, života. Druga koju trenutno završavam je Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj na preporuku ljudi sa Instagrama. Ja nisam neki fan transakcione analize, meni ovo dosta onako vuče na to malo dete, roditelj, nemirno, mirno, sunčano i ostalo. Dobri su primjeri, fina je knjiga, ne mogu kažem da je najbolja koju sam pročitala. Također knjiga koju ja jako volim je Put umetnika. Stoji mi tu pa kao...
Da,
meni je Put umetnika knjiga koja menja život i preporučila bih uvek tu knjigu svima koji su u bilo kakvim procesima i koji teže tom nekom ličnom razvoju. Tako da i po ovome što sam rekla, tokom godine uglavnom čitam ili neke stručne knjige ili neku psihologiju, filozofiju. To me interesuje trenutno, to kupujem. Što se filmova i serija tiče, to smo baš lepo izbinđali za vreme karantina, onako mnogo intenzivnije, više volim serije nego filmove. ne znam sad koju bih mogla preporučim, kao da mi se Sex Education je bila preslatka.
Yes.
Euforiju smo odgledali, fina mi je, okej mi je, nije mi sad ostavila neki veliki utisak. Kad bi se sad setila, to bi bilo sjajno. Od filmova, gledala sam prošle godine ovaj film The Founder, on mi se dopao, o tome kako je čovek zapravo ukrao ideju o McDonald'su i napravio ceo McDonald's, imperiju, da. Tako da volim te koje se tiču baš onako nekih realnih dešavanja, su biografski ili dokumentarni, to mi je interesantno. Od podcasta slušam uglavnom body positive stvari, to me više interesuje i nekako mislim da se i moja percepcija na celu tu temu body positivity-a promenila od kad sam slušala ljudi iz inostranstva. I sad trenutno smatram da je to ono opšti pojam koji je stavljen tu i opšte prihvaćen, a da ne prikazuje tačno kad se razdvoji to body positivity, telo pozitivan, biti pozitivan u vezi svog tela, nepotpuno mi je, jer biti pozitivan prema svom telu ne podrazumeva samo telo, nego podrazumeva i ostale stvari koje se dešavaju unutar tvog tela. Tako da nema sad tu neke jasne definicije toga, niti ono što bih ja smislila pa sad kao progurala. Ali, na primjer, najviše učim trenutno na TikToku. Znači, algoritam na TikToku je takav da je tačno postavljen po temama koje tebe interesuju i daje ti samo sadržaj koji tebe interesuje. I ne znam, ja za taj video od 60 sekundi sam naučila više nego da sam googlala YouTube video. Znači, ako mi devojka u 15 sekundi pokaže kako se maže eyeliner ili kako se poklopac na šerpi stavi, ne vidim poentu zašto bi neko pravio sadržaj od 15 minuta na YouTube. Tako da sam tu naučila da svi sadržaji mogu da stanu u 15 do 60 sekundi.
Ja sam htjela da se nadovežem, pošto nekako kroz sve što pričamo, svima nama jasno koliko je zajednica svima nama bitna i sve smo se upoznale kroz neke zajednice, pa me zanima koliko je zajednica bitna kao alat podrške za žene, za preduzetnike, za ono bilo koga u suštini, šta tebi znači da je?
Meni moja Instagram zajednica jako znači. Kad sam napravila svoju ciljnu grupu, takve žene sam i dobila na svom profilu, privukla sam ih, one su uglavnom starije malo od mene i nema tu baš dece, čak mislim i da nisam interesantna njima na taj način. I meni je, na primjer, mnogo važno da sam u kontaktu sa njima, da ih pitam za mišljenje, da komuniciram sa njima. A što se posla tiče, važno mi je da znam da postoji zajednica, iako se možda neću obratiti dok mi baš ne bude gorelo pod nogama. Mislim da postoji nekoliko žena ovdje u Srbiji koje su zaista dobro postavile svoje biznise isključivo zbog zajednice, kao što je, na primjer, Jovana Miljanović ili Vera Stevanović Ludus ili Snežana Marković, i koje uglavnom imaju taj neki odnos sa svojim zajednicama, da one to vode, da se dopisuju, da su te žene umrežene, pa i samo preduzimanje, iako smo mi jedna Viber grupica preslatka, znači mi da znam da imam tu žene koje mogu da pitam, koje mi mogu da kažem, koje će pomoći ili mi dati neku dobru kritiku kad je to potrebno.
Ja, bila si također i ulozi mentorke i ulozi mentorine, znači da tebe neko mentorisao. Šta je za tebe u stvari mentor? Pošto smo mi kroz ove sve razgovore zaključile da tu nema neke opšte definicije i da svaka od naših sagovornica to definisala nekako kako ona to osjeća i doživljava. Pa me zanima šta je mentor?
Meni to pre svega mora da bude prijateljstvo i dobro poznanstvo, da bismo mi bili dovoljno otvoreni da možemo da komuniciramo i da zaista slobodno podržavamo jedna drugu. Govorit ću ovde u tom ženskom timu, jer sam samo sa ženama radila. Snežana, koja sam ja bila mentorka, ona baš dobro radi. I ja njoj kada dam tako neke savete za društvene mreže, ja znam da njoj taj posao ide pa joj ide. Prosto ona je tako izmanifestovala da će to da ide i ne brinem se za nju, vidim da je super ide i da je u ovom stadijumu nisu potrebne ni fotke, ni sad snimanje neko za storije, da ona vrlo lepo vodi to od usta do usta i zaista sjajno radi tu minjen rad. Mislim da se ne vidi sad, osim da okačila ovde. Da. Dok u mentorstvu, kada ja imam mentorku, nekako meni je dosta značilo kad sam bila na mentorstvu sa Snežanom Marković, mislim da smo 6 meseci radile i da ja to zovem životno mentorstvo. Nekako nikad nismo imale konkretnu, kao ovih 6 tema ćemo obraditi, ne, nego je uvek bilo ajmo da radimo na tome, ajmo da radimo na tome, ajmo da radimo na tome. Mislim da mentorstvo u tom smislu i treba da bude na neki način životno, to jest u skladu sa mentijem, da on kaže im taj moment, kako to da rešim, jer dosta naših životnih uverenja su povezani sa našim poslom kasnije ili sa pokretanjem biznisa. Ja znam kad sam sa Snežanom radila da su mene izuzetno kočile moje blokade prema novcu, da sam ja mislila da mora teško da se radi, da se dođe do novca, da meni novac ne ide lako. Da, mislim, to je bila jedna od tema na koju smo mi radile, gde kasnije smo prolazile i kroz pristup, i kroz posao, i kroz mnogo drugih stvari. Tako da mislim da u tom procesu sam menti mora da mapira šta su njegovi nedostaci i šta tačno da traži od mentora, jer u slučaju kada ne zna kako da iskomunicira šta mu treba, taj mentorski proces vrlo brzo može da pukne u neku ruku, prosto kada sam menti ne zna šta mu treba.
Slažem se.
Meni je, mi smo to imali prilike dosta da se srećemo i da radimo i mnogo toga sam nekako super naučila od tebe i kroz Instagram i kroz druženje i u suštini sad nekako za kraj bih htjela da ti pitamo šta bi ti imala da poručiš nekome ko vodi svoj biznis, ko sluša ovo, ne moram, znači neko ko kreće u preduzetničke vode, šta je nešto što bi im poručila sad iz najnovijih saznanja koje imaš?
U suštini, pored svih ovih stvari da dobro kreiraju i proizvod i ciljnu grupu i da se pozicioniraju i sve te tehničke stvari, ok, naučit će procesom, ali da ne dižu ruke od svoje ideje i da će biti dana kad će biti teško, ovo toliko generički zvuči, ali stvarno će biti. I bit će dana kad ćete misliti da ništa ne znate i da uopšte niste za biznis i ako vam i astrolog kaže ti ćeš biti užasan u biznisu, nemojte ga slušati, nemojte se voditi ničim sem sa osnovnom intuicijom, verujte u taj proizvod ili u tu uslugu i u krajnju ruku i ne preterujte se sad sadržajima i kupite od mene, nego se samo vodite normalno nekako u tom procesu. Nađite mentora ukoliko vam je potreban, pričajte otvoreno, meni je to otvoreno pričanje zapravo i donelo tu zajednicu koja postoji na mom ličnom profilu. Iako nekad razmišljam, Bože, na Instagramu stvarno sve ume da bude savršeno. Svi mi vodimo vrlo dinamične živote u kojima se dešavaju i usponi i padovi i niko tu nije pošteđen. Tako da znate da iako vam nekad možda nečiji biznis bude izgledao preupeglano i presavršeno, i njihov put je vrlo, vrlo dinamičan bio.
Hvala ti.
Hvala vama.
Kato, ovo je bilo super. Kao što smo očekivali, energično, interesantno i prepuno sadržaja, kao i ti, tako da hvala ti puno na ovom razgovoru, meni je bilo prezabavno i nadam se da se vidimo nekada uskoro u nekom drugom možda i uživo obliku, ali u svakom slučaju da ćemo imati prilike da se malo i družimo u skorije vreme.
Hvala vama na super pitanjima, baš mi je bilo prijatno. Ovde lepo ste me ugostile, tako da se radujem da se možda uskoro i družimo u Mokrinu. Ili neko drugde.
To bi bilo divno.
To bi bilo pravo.
Bilo kakva priroda bi bila fenomenalna, stvarno.
Upravo.
Da, organizovat ćemo nešto definitivno. Meni se svi već jako nedostajete. Mnogo bi voljela da vas vidim i da nešto smislimo novo, tako da radimo na tome definitivno.
Sjajno.
Hvala ti, Kato.